І 21 година і 7 хвилин у Києві, а також в усіх інших містах і селах України. Понеділях означає, що в ефірі громадська хвиля. Це спільний продукт громадського радіо і українського радіо. Звукорежисер Оксана Столярчук видає нашу програму до ефіру, а при мікрофоні працюватимуть Андрій Куликов і Олександр Михельсон. І перша наша гостя Інна Ведерникова, журналістка газети «Дзеркало тижня». Україна чи «Дзеркало тижня» просто?
Україна.
«Дзеркало тижня» Україна. Інна одна із авторок публікації «Як нам бути із Донбасом», а також одна із перших, хто вголос заговорив про те, як нам не тільки розмовляти з Донбасом, я насправді не дуже люблю цю фразу, але як нам розповідати, нам, журналістам, розповідати про те, що зараз коїться в країні, зокрема на Донбасі. Але перед тим, як поставити перше запитання Інні Ведерникові, нагадаю, що сьогодні у Києві на Майдані Незалежності відбулося віче. Активісти зі сцени зачитали вимоги, які вже передали в адміністрацію президента, і ці вимоги стосуються припинення перемир'я або ж одностороннього припинення вогню, введення в Україні воєнного стану, забезпечення військових необхідною зброєю для знищення терористів і вимоги до країн ЄС і США запровадити третій етап санкцій щодо Росії. Ну і попередили президента, що це може бути останньою мирною акцією, а якщо не дослухаються до Майдану, то будуть далі походи і до Верховної Ради, і до адміністрації президента, і таке інше. Зокрема, Семен Семенченко, командир батальйону «Донбас», промовляючи зі сцени, розповів, що українські військові перебувають у жахливому становищі, тому що гроші, які спрямовані урядом на їхнє забезпечення, не потрапляють до адресата. Але він же і сказав, що не вважають Донбас проблемним регіоном і не відмовлятися від нього. Моє запитання до Інни Ведерникової, однієї з авторок публікації «Як нам бути з Донбасом». А чим вважати Донбас, якщо не проблемним регіоном?
Ну, Донбас нужно считать частью України. И если комментировать, в общем-то, экспертов и общественных лидеров общественного мнения, которые приняли участие в нашем опросе, то, в принципе, все сошлись на том, что Донбас – это наша территория, это наши граждане, за которые нам нужно бороться.
А насколько уважают так те, кто мешкает на Донбассе?
Ну, в этом есть проблемы, потому что если бы я вот сейчас себе так нарисовала небольшую схему, вы сказали о том, что сегодня Семенченко, командир батальона Донбасс, выступал на Майдане, да? А перед этим почти всю неделю медиапространство говорило о переговорах, которые ведет Украина трехсторонних в Донецке, да, с участием Медведчука, Кучмы и представителей ДНР и ЛНР. А для меня получилось, вот знаете, такие две крайности, ну, отслеживая вообще весь поток информации, вот хочется найти истину где-то посередине, и вот с одной стороны у нас получились переговоры, которые, в общем-то, в основном критикуются медиасообществом и экспертами, потому что якобы с террористами договариваться нельзя, в принципе, все зависит только от Путина, как он скажет, так и будет, и в этом есть логика, да. Но на этих переговорах, как мы уже увидели, настаивает Европа, которая не желает, в общем-то, переходить к третьему уровню санкций. И по позиции Европы, вот на этом краю, да, вот в этой крайности, мы понимаем, что, в принципе, сегодня это наши проблемы. Все, что происходит на нашей территории, это всего лишь ну, такое поле для армрестлинга, для сверхдержав, да. Но, тем не менее, все, что здесь происходит, эти проблемы решать нам. И я вот теперь перехожу плавно к другой крайности, от переговоров к сегодняшнему Майдану и, в общем-то, к требованию продолжить АТО. И автоматически себя ставлю на место жителей Донецкого региона, Донецкого и Луганского региона.
Ну, тем больше, насколько я знаю, вы звёзды родом.
Да, да. Ну, вы знаете, если бы я просто так вот после того, как АТО можно считать неэффективной, которая шла 2 месяца, потому что за эти 2 месяца у нас и представители террористических организаций стало больше, и жертв у нас много, и, в общем-то, успеха мы не добились, потому что у нас очень много городов оказались охвачены, да, этой проблемой. Вот. Неэффективно прошла антитеррористическая операция, и к тому же мирные жители, которые, в общем-то, живут на этой территории, не получили ответа вообще, что там происходит. Ну вот я, наверное, так сейчас скажу.
Інно, ви сказали, да. Чи це ви цитували когось, чи ви теж так вважаєте? Що? З терористами вести переговори не можна. Але кого вважати терористами? Мені здається, що тут потрібно спершу визначити, хто терористи, а потім вже, напевне, з терористами і справді переговорити.
Ну, я думаю, що, да, нужно действительно разграничить, потому что террористы, мы прекрасно знаем, что появились различные вооруженные люди, боевики, которые, в общем-то, попали на территорию этих областей, через границу, через Россию. Это люди, которые там воюют, да, работают, циничное слово, за деньги, и их, наверное, можно назвать террористами. Но почему им удается там держаться, да, так долго и наращивать там, в общем, свои силы, потому что масса мирного населения, которое живет на этих территориях, поддерживает, в общем-то, не террористов, да, а вот, может быть, лозунги, которые они за регион, за правду и так далее. Почему это произошло? Ну, наверное, можно опять-таки, хотите, вот скажу пример. Опять-таки, перейдя к АТО, да, к тому, как мы действовали эти два месяца, вот у них есть канал «Донбасс», все его знают, несколько уже недель он вещает с плашкой ДНР. Ну, там свои проблемы, потому что там люди с оружием приходят на канал, это другая история. Ну, вот, например, каждые полчаса любые передачи, любые программы, фильмы прерываются, и появляется какой-нибудь представитель ДНР и рассказывает о том, как украинская армия убивает мирных жителей Донбассе. Понимаете, когда люди это слышат и, в общем-то, не получают никакого другого ответа разъяснительного со стороны украинской, да, армии.
Крім звинувачень, що ДНРівці вбивають простих людей в Донбасі.
Ну, они действительно, наверное, вбивают. Да, у нас разная информация
и главное слово «наверное».
Вот, но получается, что мы не отвечаем симметрично. У нас в государстве, то есть нужно сегодня признать, что мы практически проиграли информационную войну на этих территориях. Почему? Не только потому, что там отключили наши телеканалы. Да? Они там все равно, там люди, некоторые вещают в разнобой, люди все равно смотрят интернет, они рассказывают. И если бы мы рассказывали, подчеркиваю, объективную информацию того, что там происходит, да, если бы мы компетентно проводили антитеррористическую операцию и не довели ее за два месяца до, в общем-то, знаете, таких полномасштабных боевых действий с гибелью мирных жителей и так далее, то, наверное, нам бы было легче сегодня вообще и разговаривать с Донбассом, и понимать, что там делать дальше.
Олександр Міхельсон.
Ні, ну от у мене є своє запитання, але спочатку хотів маленьке уточнення. Я боюся, що ми програли цю війну задовго до початку бойових дій, інформаційну війну, я маю на увазі. Теж дзеркало тижня, в якому ви працюєте, і задовго до війни не можна було купити ні в якій Горлівці, я от знаю від тамтешніх мешканців, і ні в якій Макіївці.
Нічого подобного. Мої родители жили в Макіївці і
не зовсім не можна, але це треба було добре пошукати.
Просто нужно було заказувати. Це таке видання, ну його не кожен читає, ну нужно було заказувати і привозили.
Річ не тільки у вашому виданні. Yeah. Насправді інформаційне поле було зачищене старанно вже років 10 як.
І запитання Олександра Михельсона до Інни Ведерник.
Да, а запитання в мене, власне кажучи, от таке абсолютно предметне. Я не знаю, з точки зору журналістської етики, я думаю, ви можете на нього не відповідати, але у цій статті, про яку от йшлося на початку нашого ефіру, ви з Сергієм Рахманіним написали, що крім людей, яких ви опитали, і які, як на мене, дуже такі серйозні глибокі думки дали. Ви звертались також до багатьох політичних лідерів, котрі відповідей не дали. А які лідери не дали відповідей? Як ви можете назвати їх?
Ну, я скажу, що це перші лица государства.
А і... до перших осіб сепаратистської Новоросії, так званої, ви зверталися?
Ні, ми не обращались. Ми все-таки, ну от у нас там два чоловіка, один проректор технічного університету і так. руководитель інституту аналізу політичного. Вот они. Ми все-таки питались людей, які без оружия, да, і, в общем-то, розуміють ситуацію, там живуть. І,
а перші особи держави – це персонально президент, прем'єр, хто це?
Да, і прем'єр, і президент.
Вони не знайшли часу чи просто відмовились?
Ну, президент, как мы знаем, был очень занят подписанием ассоциации, да, и, ну, а что произошло с премьером, я не могу вам сказать. Я вам хочу сказать, что там было очень много политиков. Ну, не очень, может быть, я преувеличиваю, но несколько политиков и государственных деятелей, и сегодняшних представителей власти, но они не захотели отвечать. Знаете, что, почему это тревожит? Потому что, ну, вот когда мы... проживаем сейчас эту ситуацию, эту войну, по сути, да, нужно ставить себе вопрос, а зачем, а ради чего, а ради какой модели, да, а как мы это все видим потом, потому что, ну, и тогда мы только сможем давать вовремя ответы и командиру батальона «Донбасс» Семенченко, потому что я с ним абсолютно согласна, нам нужно быть жесткими по отношению к Европе, да, в требованиях нам помогать, потому что это действительно война на нашей территории, нам нужно навести порядок в силовом блоке, потому что нужны профессиональные люди. А кто? У нас сегодня идет разговор о том, что министром обороны будет руководитель компании «Нашаряба». Ну, извините, если жизни людей не заставляют наших руководителей очнуться, то что еще может? Должно произойти.
Семен Семенченко сьогодні промовляв зі сцени на Майдані Незалежності під час народного віча, висловлюючи думку, очевидно, ну, свого батальйону, яким він командує, ще деяких військових. А зараз з нами на зв'язку Володимир Носков, це наш колега із Харкова. Він був у безпосередній близькості до гори Карачун, назву яку зараз знають, напевне, всі, хто слухає радіо, дивиться телебачення. Сьогодні там, до речі, повідомляють, що українські військові відбили найжорстокіший обстріл цієї гори. І розмовляв там з українськими військовиками. Володимире, які настрої серед тих українських військових, котрі несуть службу от просто там, де дуже небезпечно, там, де війна?
А доброго вечора усім слухачам і вам, колеги. Настрій сумний і настрій непорозуміння. Це точно Семенченко висловлює думку не тільки свого батальйону, а й от принаймні тих блокпостів, де мені довелося спілкуватися. І от, зокрема, докладніше вдалося поговорити на блокпості у під селищем Билбасівка. Це правильно ви сказали, вже майже притул до Слав'янська, майже притул до гори Карачун. Ну, сьогодні там дійсно велися обстріли, але, слава Богу, той блокпост, де мені довелося бути, сьогодні залишили в спокої, але хлопці кажуть, що з першого дня, вони саме називають так званого перемир'я, перемир'я ніякого не було, по ночах стріляли і вдень стріляли, ну і коли ми навіть були, то теж була така тривога. Слава Богу, така ложна, тобто довелося заскочити в копанку. Власне кажучи, я хочу сказати про позицію командира блокпосту, його звати Анатолій Мартинюк. Він каже таке враження, що ми тут приїхали і тільки показувати, що тут є українська влада, стояти з українськими прапорами і перевіряти документи у людей. А як він пояснює ось це продовження перемир'я Петрошенком, каже, ну, напевне, Європа вимагає від нього, і він йде їм на поступки. Але ж далі його цитата. Європа вже мала відчути, що Україна вже настільки їй довіряє і вже настільки натерпілося, що вже треба якихось жорсткіших дій. Ну і далі Мартинюк переконаний, що ця війна багатьом просто вигідна, це мається на увазі, і політиків, і бізнес, і так далі. Ну, зокрема, і довелося поговорити із іншими вояками. Вони ставлять запитання до керівництва, а то чому така погана координація, майже відсутня координація дій. Чому немає конкретних завдань і конкретних планів? Чому немає зброї? От, зокрема, на цьому блокпості мені розповіли, що от той самий кулемет, який довелося побачити, вони отримали тільки на третій раз. Перші два, які не начебто їм давали, то вони були в неопрацездатному стані. І взагалі те, в чому вони взуті, вдягнені, те, що їдять, це все завдяки волонтерам.
Володимир, наскільки... Прошу.
Кажіть.
Наскільки ймовірно те, що вояки українські на фронті відмовляються коритися нинішньому керівництву, як військовому, так і політичному?
Ви знаєте, Андрію, не на мікрофон вони готові, вони говорять, що готові кидати, їхати до Києва і протестувати. Бо у людей, ну от справді, з ким не спілкувався, просто глибоке нерозуміння дії влади. Вони не розуміють, як можуть сісти за один круглий стіл Медведчук, Нестор Шуфрич, про людей, які говорили, цитую, там, злочинці і так далі, а тепер вони уповноважені вести переговори із владою і так далі. Повне непорозуміння.
Володимире, нагадаю, з нами на зв'язку Володимир Носков, це наш колега, журналіст із Харкова. От я читаю звернення голови облдержадміністрації Харківської Ігоря Балути. Сьогодні вночі на території Харківської області було скоєно терористичний акт. Злочинці здійснили підрив залізничних колій в районі платформи «Зелений колодязь» у Чугуївському районі. І далі пише, ми більше 3 місяців перебуваємо у стані неоголошеної війни з Російською Федерацією і так далі, і так далі. Мене цікавить наразі, наскільки на Харківщині поділяють думку, висловлену головою облдержадміністрації, про цей стан неоголошеної війни з РФ?
Ви знаєте, якби не поділяли цю думку, то, мабуть, так армії не допомагали, як вдалося у цьому переконатися цього тижня, і продавці-підприємці на ринку Барбашова, і середній, і великий бізнес. Компанії підключаються до допомоги, до волонтерського руху, до створення якихось фондів, чи навіть просто беруть, купують все, що потрібно хлопцям, сідають у машини і розвозять мені. Просто цього тижня довелося спілкуватися з керівником Агротрейду. Це одна з найкрупніших компаній України. Так от, власне, він створив спеціальний фонд, збирає туди своїх друзів, залучає своїх колег, підприємців. І купують найпотрібніше, допомагають армії, допомагають військовому шпиталю і допомагають переселенцям.
Дякую. На зв'язку із студією «Громадської хвилі», це продукт «Громадського радіо» і «Українського радіо», був наш колега із Харкова Володимир Носков. Ми повертаємось до розмови із Інною Ведерникою, журналісткою газети «Дзеркало тижня Україна». Інно, незабаром нам доведеться ставити запитання, як бути із Слобожанщиною, Запоріжжям, Ставрією. І для відповіді на це запитання, які у вас є, ну, якщо не відповіді, то принаймні пропозиції.
Знаете, я могу из всей вот сегодняшней ситуации, да, которая оперативно быстро меняется, сделать, ну, вывод один. На сегодня все хотят мира, да, там, и те, которые организовывали переговоры, там, и ЕС, и, в общем-то, участники, и те, которые стояли на Майдане и требовали продолжения АТО, потому что ребят тоже можно понять, они гибнут. Но самая большая проблема на сегодня в Украине и у государства – это некомпетентность. С одной стороны, террористы, с которыми можно, которых можно победить, и только создав единый координационный штаб, о котором говорил наш корреспондент, назначив на силовые министерства профессионалов, выдвинув в среднем звене и в старшем тоже таких же профессиональных людей. И президент не должен этого бояться, потому что на сегодня это главное. Смерть. У нас война. Поэтому мы должен быть создан этот штаб. И вот что мы должны требовать. И на Майдане, и журналисты, и общественные организации. Второе. У нас там есть не только террористы, как мы сказали, а и мирные мирные жители. А мирные жители – это информационная наша политика. У меня такое впечатление, что сегодня вот у президента должен быть второй штаб, помимо военного, да, информационный, где работали бы очень серьезные аналитики, медийщики, эксперты, которые бы, ну я не знаю, чуть ли не в режиме онлайн разрабатывали стратегию, как себя вести. Возможно, вот я слышала об одном предложении, должен параллельно быть создан какой-то офис, который бы отслеживал всю вот эту пропагандистскую, да, историю, которую ведет Россия, и, в общем-то, опровергал эти данные не только в Украине, там, а и на информационном пространстве Европейского Союза и России. То есть, ну, это такой вызов, который, ну, не... Мы не сможем на него ответить, если мы продолжим вот эти все наши политические штучки, страхи, интриги, да, и опираться только на людей, которым ты доверяешь, на своих. Нет, только профессионалы, только эксперты, только аналитики могут сегодня помочь Украине и не сдать ее Путину в рамках переговоров с участием Медведчука, и не начать войну, да, полномасштабную, о которой, ну, сегодня говорили на Майдане, не раздробляя вот эти требования, да, которые мы сейчас с вами попытались раздробить. То есть это прямое обращение к президенту. Я хочу, чтобы, ну, наше вообще общество и медиасообщество, и общественные организации, в общем-то, поддерживали, чтобы мы конкретизировали требования. Выдвигайте на первый план перепрофессионалов.
044-239-6292 – это телефон прямого эфира, за яким вы можете поставить запитання Інні Ведерниковій, журналістці газети «Дзеркало тижня», а поки додзвонюватимося, запитання від Олександра Михельсона.
Так, є запитання, тому що от вчора в цій же студії я розмовляв із Дмитром Різниченком, це журналіст, активіст, відомий блогер, який зараз, власне, пішов у війська, ну, правда, поки що він не потрапив в зону бойових дій, як і, за його словами, більш навчені його колеги з батальйону «Донбас», тому що їм не дають туди транспорту, це за його словами, тому що їм не дають зброї. Він от розповів, що він конкретно має бути гранатометником в батальйоні «Донбас», але гранатометів їм для тренування не дали. Він це пояснює тим, що влада боїться озброювати добровольців, аби вони потім не скинули владу. Як ви гадаєте, чи є така проблема, і чи не можуть ліки стати гірші за хворобу?
Ви знаєте, я слышала версію таку, що власть боїться окружати себе професіоналами, тому що боїться, да, опять-таки, що хтось окажеться сильніше і мудрее, да, і перетягне там історію на себе. Так от я хочу сказати, перед президентом сьогодні визов, з яким він або справиться, або не справиться. Нужно в цій історії розуміти, що, ну, ти не одна звезда на небі. І для того, щоб світити ярче, да, і щоб небо було красивим, нужно признати, що рядом есть еще звезды. И, в принципе, вместе могут люди и эти звезды сделать много, да, а в нашей стране сейчас иначе нельзя.
І у нас є дзвінки від слухачів. Зараз беремо одразу два запитання до Інни Ведерникової. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
У мене таке питання виникає. Я людина не зряча повністю, я сонця не бачу, місяця теж. Я так бачаю те, що і ці солдати, теж вони ні сонця не бачать, ні місяця. Але питання стоїть в тому, що чому ми нарікаємо на Росію, що через її кордони йдуть до нас? А чому ми не нарікаємо на своїх прикордонників і війська, які не йдуть? Це по-перше. Друге, навівається весь час Маланюк. От, Україна, ти послідня штуха. От, розумієте, в нас поставили таке питання, наче дійсно, наче повія. Кричить, допоможіть, мене гвалтують. Чому, чим допомогти вам і як? Допоможіть мені роздіться.
Так, вибачте, в чому ваше питання полягає все-таки?
А от питання полягає в тому, що де наші прикордонники є, чому возять сюди все, в'їжджають, увозять, а ми чекаємо на Путіна і на їхніх прикордонів. Ми що, їх взяли на по найму по російських?
Питання дуже зрозуміле, дякую вам. І друге питання, наскільки я розумію, зараз також пролунає.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Оксана, як думає дорога гостя, єдність країни можлива, якщо немає єдності церкви? Звичайно, ні. А ми можемо мати цю єдність достатньо тільки політичної волі Порошенка, президента України, щоб мати бажання відновити Константинопольського патріархата митрополію, яку у 19 столітті ліквідувала царська Російська імперія. І все. Тому що зараз московське православ'я терпе світову поразку.
Дякую, так, як... дякую. Ваша думка зрозуміла. Я дозволю собі вас поправити. Трішечки перепідкорення Київської церкви до Москви відбулось раніше за 19 століття. Але питання зрозуміле, дякую. І перше питання, Інно, полягало в тому, де наші прикордонники.
Я ділаю скидку, звісно, на емоціональність і на напряженість ситуації чоловіка, який задавав вопрос. Я вам хочу сказати, що цей вопрос многих хвилює, і вже два місяці... с половиной, где наши силы, почему не закрыта граница. Видимо, в какой-то момент люди, которые все эти два месяца отдавали приказы и разрабатывали стратегию, вынуждены будут ответить на этот вопрос. Он абсолютно правомочный, и граница должна быть уже давно была быть закрыта.
Ну і друге питання говорило про те, що нам потрібна для єдності країни єдина помісна церква. Навряд чи про це можна сказати коротко, але я думаю, ми спробуємо.
Я хочу сказати, що в процесі еволюції, а сьогодні время настільки сжато, що дуже швидко відбувається события, приймаються рішення, може бути, ми і прийдемо к этому быстрее, чем хотели. Но вот у нас в этом же материале, о котором мы говорили, митрополит Ануфрий отвечал, ну, вы знаете, он четко сказал о территориальной целостности Украины, о том, что ее нужно защищать, о том, что
вибачте,
люди...
Я наголошую слухачам, йдеться про ієрарха, да. Власне, церкви Московського патріархату.
Да, да. О том, что люди, граждане везде одинаковые, о том, что ну, нужно стремиться к миру, и, в общем-то, единая, неделимая Украина должна быть. Поэтому, ну, на сегодня, наверное, вот на этом я остановлюсь.
И такие запитания, и такие відповіді у розмові зі слухачами. Нагадаю, телефон 239-6292, але це вже для запитань до наших наступних гостей, яких я представлю за півтори, приблизно дві хвилини. А до Інни Ведерникової, журналістки «Дзеркала тижня», у мене запитання таке. А з чим, на вашу думку, а може просто за вашим відчуттям, ми, як журналісти, закінчимо цю ситуацію, вийдемо із цієї війни? Бо війна колись закінчиться.
Я думаю, що ми взагалі всі вийдемо другими з цієї війни. І як граждані, і як журналісти. Мені кажеться, найголовніший вивод – нам нужно говорить правду, потому что от этого зависит, в общем-то, вера. И верить нам должны не только на Западе и в центре, но и на Востоке. Они тоже включают телевизор, смотрят интернет. Поэтому...
И слухают радио.
И слухают радио, простите. Да, поэтому главное вот этот момент. Нам нужно консолидироваться именно в этом, в том, чтобы говорить правду и помогать.
Інно, тоді ще запитання на уточнення, наскільки важко говорити правду? І чому?
Ви знаєте, ну,
чому або легко, або важко?
Ну, важко. Ну, журналіст в якійсь степені завжди должен оставаться над схваткою. Какая би громадянська історія, да, не проходила сейчас с тобой и с твоей страной, ты должен видеть плюсы и минусы у всех сторон. И говорить об этом объективно, потому что... Ну, дабы предотвратить риски, которые в результате замалчивания могут возникнуть. А сегодня, вот я такую тенденцию в медиа заметила, ну, мы не то что увлеклись, мы действительно верим в свою страну, в будущее. И хочется, вот, чтобы все было хорошо, чтобы принимали мы решения правильные, и власть правильно шла. И вот не замечаем иногда ошибок, да. І по відношенню к Востоку теж.
Інна Ведерникова, журналістка газети «Дзеркало тижня». І, знаєте, я знаю, що вона не побоїться такого заклику. Читайте її публікацію у «Дзеркалі тижня», щоб перевірити, наскільки Інна Ведерникова здатна і буде говорити правду. І так само і слухайте громадське радіо теж з цією метою. Дякую, Інно, за участь у програмі. І представляю наших гостей. Гостей. Наших гостей. Це Зоя Звиняцьківська і Іванна Коберник. Хто вони за професією і за фахом, ми потім трохи, звісно, вам скажемо, але наразі вони тут як мами. Як мами. Котрі написали, що мами проти дурості, вірніше, про них так написали, а йдеться про те, що коли їхні діти пішли до школи, то, звичайно, як ретельні і сумлінні мами, вони почали з дітьми готувати, допомагати дітям готувати домашні завдання. Правильно? Ні?
Не так було.
Не так. Розповідайте правду.
Доброго дня.
Це Зоя Звиняцьківська.
Як сумлінна і ретельна мати, я зробила все, щоб моя дитина сама робила уроки, бо так було колись зі мною. Я
і
вважаю,
в цьому найголовніша допомога в приготуванні домашніх
завдань. Мені здається, що так, тому що вона виросте, я не буду з нею робити її домашнє завдання. І занепокоїлась я саме тоді, коли вона прийшла до мене і сказала, що вона не може виконати завдання, не розуміє, що тут написано. І це мене дуже здивувало. І тоді я відкрила підручник.
У мене була дуже схожа історія. Правда,
це Іванна Куберник.
Мені трошки пощастило, мій син займається за старою програмою. Справа в тому, що новий державний стандарт і нова програма була запроваджена 2 роки тому, тобто мій син закінчив 3-й клас, а Зоїна дочка закінчила 2-й, і вона попала під всі експерименти в одному флаконі. А ми поки що займаємося по старій програмі, і тому 1-2 роки я теж готувала свою дитину, щоб вона сама робила уроки, але в 3-му класі сталося, верніше, в 2-му класі сталося непоправда. Дитина прийшла до мене з круглими очима і сказала: «Мама, а чому не можна розмовляти через поріг?» Угу. Що за дурниця? Можна, звичайно. А написано в підручнику, що не можна. Я підійшла і побачила текст. Текст називався «Так велить звичай». І там були написані всі середньовічні забобони в одному флаконі. Угу. Ну, власне, з цього і почалося. Я навела різкість. Але з'ясувалося, що в старих підручниках дурниць менше, ніж в нових.
Так, а я побачила в букварі віршики. І ці віршики мене жахнули.
А розкажіть.
Ну, це неможливо. Я не...
Ви нагадайте, я як людина, котра отримала освіту давним-давним-давно, може я ці віршики пам'ятаю.
Я вам одразу розповім, чому ви їх не знаєте. Я в цьому певна. Бо це вірші не справжні, а це вірші, які пишуть за кимось. Тобто вони перекручують слова і дописують, автори підручників, дописують від себе. Наприклад, там є віршик про чаплю, і це взагалі така скоромовка, де дуже багато букв «Че».
Я перепрошую, це чистомовка.
Дякую, це чистомовка. Але там останні 2 рядки перекручено і введено, наприклад, слово «яблука», і ця чистомовка була ілюстрацією до літери «Я».
Чудово.
Причому там
чудово.
Перший рядок, чим на чапля чи бурненько, чим чекує кудись.
Так, тобто дуже багато слів «че», і воно для цього зроблено. І це дійсно віршик сучасної української поетки, і він такий приємний. А останні рядки там про яблука, опаньки.
Яблука доспіли, яблука
ну, щось там таке.
Ми з тобою йдемо стежкою в саду. Олександр Михельсон.
Так, я читав ваші матеріали на цю тему, і я з цих матеріалів, які були в пресі, знаю, що ви мали дискусії, навіть відкриті дискусії, власне, з кимось із авторів.
І не одно. Нещодавно відбувся круглий стіл.
Вони пояснювали оці от переробки чи адаптації?
Вони пояснювали це перфектно. Вони казали, що в них є методика, якої вони дотримуються. Ми не фахівці, тому ми не можемо знатися на цій методиці, вони навіть не будуть нам її розповідати. І я згодна, що я не фахівець з методики. А потім навіть цікавіше. В них є методика, і вони саме під неї підгонюють тексти, тобто живого світу оточуючого авторів, поетів, письменників не існує.
І у них є другий залізний аргумент. Законодавством їм дозволено брати будь-які твори для підручників, перекручувати, як вони
хочуть. Про перекручувати ні, тільки брати.
Ні, можуть вони редагувати, як вони хочуть, і навіть не ставити автора до відома. Так само Іван Андрусяк з наших статей дізнався, що його твори є в букварі. Там мама розливає чай.
І йому було соромно.
А автори методик, вони ж теж існують в природі?
Це ні, дійсно, автори методик, часто це автори і підручників також. Це ж дуже зручно. А ще вони автори програм. Там є кілька ступенів цього світу, який існує сам для себе. Там є програма, за якою пишеться підручник, а ще є методика також, за якою пишеться підручник. Якщо це одна і та ж сама особа, це дуже зручно.
І проблема в тому, якщо ви готові на пару хвилин це зануритися, оскільки ми їх душимо давно, авторів підручників і методик, то вже на останньому круглому столі вони сказали, що, виявляється, ці підручники, вони новаторські, а ми застарілі дуже люди, і ми не розуміємо.
Ну, новаторські, тому що вони в тому році написані.
Вони тому, що це використовується, увага, тексту центрична технологія. І це страшенно інноваційний підручник. І це була відповідь на запитання, чому в букварі півбукваря великі тексти, а з другої половини букваря починаються букви. І була дана відповідь, ви нічого не розумієте в методиці, це текстоцентрична технологія, це написано для учителя.
І саме тому, мабуть, вони в новій редакції української мови для 3-го класу позбулися великого портрета Шевченка. Ну, він там був, а потім для нього місця...
Ну, портрет – це ж не текст.
Право, ви вже можете бути методистом.
Ой, старшим методистом.
Ну, до старшого вас не пустять, там велика черга.
Я
просто методистом.
Коли читав одне з ваших інтерв'ю, не пам'ятаю, хто, чи Зоя Звеніцьківська, чи Івана Куберник, там наводила приклад листа. Ні, вітальної телеграми та Івана,
так.
І ще ветерана праці.
Абсолютно. Це все є в новому підручнику, потрясаюча історія. Значить, ми змінилася влада і стало трошки легше. В якому сенсі? Якщо раніше нам казало міністерство, що ви ніхто звати вас ніяк, підручники бездоганні і все абсолютно чудово. Це було 2 роки тому. Рік тому.
А ви заангажовані?
Заангажовані. І там було два варіанти, Там було 2 варіанти причин, чому ми це робимо. Перший варіант був, що ми дівчата, які вчора закінчили школу, і тому це ми мстимо школі через те, що, напевно, якось нас образили вчителі. А другий варіант був, що ми виконавці якихось страшних політичних замовлень, невідомо кого. Ну, у нас уже діти ходять в школу, тому, звичайно, ми в школу трошки раніше закінчили, ніж вчора. Але менше з тим, коли минулого року скандал став уже дуже великим через те, що друга хвиля підручників була ще з більшою кількістю нестиковок і помилок, їм довелося визнати частину помилок, тільки частину, через те, що справді вже був розголос дуже великий. А зараз влада змінилася, і міністерство саме запропонувало нам проаналізувати підручники для 3 класу, які вже видрукувані були минулого року, ми їх просили, нам їх ні за що не давали. А для 4 і 7 класів конкурс скасували, зараз буде проведений новий, є маленька така надія, маленька, тому що система дуже інертна, що конкурс трошки пройде інакше, і дасть Бог, підручники будуть трошки краще. І от, власне, ми поділили ці підручники для 3 класу, мені дісталася українська мова. Так сталося, що той підручник, один з яких мені дістався, це копія підручника мого сина, який, нагадаю, навчається за старою програмою. Але цей підручник названий новим, тобто хтось отримав за це гонорар там і всі належні виплати. Там практично ті самі картинки, але підручник мого сина в 2 частинах, цей в одній, тобто він вдвічі товщий, програма ж менше не стала. Дитина буде носити вдвічі товщу книжку в своєму рюкзаку. Це вже саме просто неподобство, один цей факт. А далі там суцільне таке село, перша міська картинка з'являється на 79-й сторінці, і сюжети там зайчики, білочки, їжачки, голуби, зайчики, білочки, їжачки, голуби. Ну, іншого життя немає.
А чапля?
Чапля в першому класі була. І, власне, там є прекрасна, дуже корисна тема написання листа. Так от цю тему діти мають вивчати на 2 прикладах. Внук надіслав дідусю телеграму вітальну до дня народження. Я оголошую конкурс на пошук дитини в Україні, яка нещодавно надсилала дідусю телеграму до дня народження. Боюся, що знайти буде складно.
Це робиться в розрахунку на те, що ці діти виростуть, обіймуть важливі державні посади і надсилатимуть вітальні телеграми.
Я думаю, що коли вони виростуть, навіть вітальні телеграми будуть насилатися емейлом. Ну, насправді прекрасна тема, правда? Скільки чудових речей можна навчити? Другий приклад – це було запрошення до школи ветерана праці розказати про щось і учням. Це теж мене, звичайно, страшенно обурило, тому що ветеран праці – це просто людина, яка дожила до певного віку. Це абсолютно совковий штамп, який не існує і не представляє жодної цінності. Чому не запросити письменника, не знаю, програміста, науковця, кого завгодно?
Ветерана письменника. Праці.
Чудово, це було б вже краще. Ну, і далі там дуже багато таких. В іншому підручнику з української мови, який інакше побудований, там трошки краще різнобарвність сюжетів, але там теж так само совок пре з усіх щілин. Найпрекрасніший приклад – це мама вклала Олю в ліжко і наказала спати. Тобто така лексика там постійно використовується. Або, наприклад, діти, розкажіть, які книжки ви прочитали, кого з героїв засуджує автор.
Ну, як цікаво.
Да, є така постановка питання.
А про які книжки не пам'ятаєте, йдеться?
Ну, це там тема, які книжки ви прочитали на канікулах, будь-які можна назвати.
Діти самі мають брати книжки, але вони мають брати книжки за таким принципом, що там є герої, яких автор засуджує.
Я поставила себе на місце свого сина, який зараз читає Джеремі Стронга. Я розумію, що він був би так само заскочений, як і наказом не розмовляти через поріг, тому що Джеремі Стронг нікого не засуджує.
Ну, саме до того ще можна додати, наприклад, питання, скажи, ну там є в першому класі Скажи, з якого ти села? Ну, тобто вони вивчають адресу, там ім'я, чи знаєш ти своє ім'я, чи знаєш ти ім'я своїх батьків, і з якого ж ти села? А що робити людям, які народилися в місті? Чи цього не може бути?
Або в селищі міського типу.
Ну, це вже надто тонко, але в місті.
Ні, в цьому місті ми дійшли до читання програм і з'ясували, що справді підручник іншим бути не може, тому що, власне, це записано в програмах, і там у мене просто полізли очі кудись дуже далеко, геть з мого обличчя. Тому що в соціокультурній складовій програми з української мови для початкової школи, тобто 1-4 клас, чорним по білому вся ця, вибачте, муть записана. Тобто там абсолютно архаїчні речі, там необхідність в програмі записано і розписано на 4 класи, які саме вивчати обряди народні треба і релігійні, про вивчати традиційні ролі в українській сім'ї, залучати дітей до релігійних і народних обрядів. І там, власне, ну, є градація. В першому там трошки їх, а в четвертому там уже все дуже серйозно. Діти мають знати.
Там немає рекомендації щодо того, до якої церкви залучати?
Ні, церква, дуже дякуємо за питання, але в підручники в програмі єдина церква. Тут у вас ще якісь були, тільки що ви це якось обговорювали. В підручниках все це вирішено. Я навіть не хочу запитувати, що робити людям, які належать до іншої конфесії, або, не дай Боже, атеїстам.
Або агностики.
Ну, от у вас, таких людей не може бути в світі.
У вас головну увагу приділено, я так помітив, українській мові, підручникам з української мови. От я якраз у селищі міського типу ще з радянських часів вчився в школі, а дідусь мій у тій же школі викладав історію, і я читав його, ну, його підручники. Підручники шкільні, я маю на увазі, які в нього зберігались. Просто коли в мене не було художньої літератури під руками. У мене така звичка збереглась. І ось минулого вересня, коли моїй доньці, яка пішла вже в 5 клас тоді, і зараз його закінчила, видали підручник, я зразу витяг підручник з історії. Я про це писав в журналі «Український тиждень», де тоді працював. Тому що там, от те, про що ви говорите зараз щодо підручників з української мови, це так виглядає якимсь цілеспрямованим таким, знаєте, шароварництвом певним. А от те, що я побачив підручнику з історії, на мене насправді справило ще гірше враження. Тому що, наприклад, там розповідається, це 5 клас, це вже дорослі діти. Слово «ракета» стало відоме після польоту Гагаріна. Я абсолютно цитую. Там розповідається, чавун – це сплав металів. Там розповідається багато подібних дурниць. Там може бути сформульоване питання, чому в усіх народів є еквівалент прислів'я, куди кожна дорога веде до храму, а через 18 сторінок після цього розповідається, що в стародавніх містах храми зазвичай стояли посеред міста, і тому до них вели всі вулиці. І там стоїть запитання, знайдіть синонім до слова музей. Я не можу знайти синонім.
Я бачу, що вас також вразили підручник.
Мене вразило те, що, по-моєму, це навіть не якась цілеспрямованість, це, по-моєму, просто банальна халтура.
Ні, тут не в халтурі справа.
Ви серйозніше вивчили це питання, от яке у вас враження?
Це питання також підіймалося, вони сказали, що на жахливому рівні знаходяться междисциплінарні відносини, тобто особливо в молодшій школі. Одна єдина людина, пише підручник, вона не звертається не до фахівців з історії, і, наприклад, там є історія про Кія Щека Харіва і сестра їх Либідь, утворення Києва.
Живуть вони на вулиці Боричів Тік.
По-перше, вона подається як історичний факт, там немає жодного слова про те, що це легенда. Прекрасно. І, по-друге, вони живуть на вулиці Боричів Тік, не знамо якого міста.
Не вказано, місто не Київ вказано. Не вказано.
Всі там птахи плачуть, а слон на іклах несе якусь деревину.
Можна я розкажу? Це моя улюблена історія. Про велика дуже проблема.
Ви зараз, Івану, розкажете, але 044-239-6292 – це телефон прямого ефіру, за яким можна Зої Звенецьківській, Івані Коберник поставити запитання. Поки Івана буде розповідати.
Дивіться, яка проблема величезна. Ми теж говорили про це називається або міждисциплінарна відповідність, або міжпредметна компетентність за новим державним стандартом освіти, який ми теж тепер уже змушені були вивчити. Вони затято захищають своє право на цю повну некомпетентність. Вони сперечаються з нами з цих питань більше, ніж з будь-яких
мотивація
інших.
Мотивація якась має бути у людей.
Немає значення. Діти вивчать на зоології. Історія про слона мене просто вбила. зробила, тому що текст, ну, всі, кому я його читала, вони
вам,
падають
мені
під стіл.
Мені здається, що вас уже вдвічі щось вбило, а ви от такі тут живі і все ж таки.
Це надихають такі люди, які цікавляться цією темою, які запрошують нас ефіри.
І не тільки хто запрошує, а й ті люди, які цікавляться аж настільки, що зателефонували і зараз ставитимуть вам запитання. Прошу вас, ви в ефірі, ми беремо два дзвінки одразу.
Це я?
Так, це ви.
Доброго дня, я Ольга з Київської області, вчитель за фахом. Дуже дякую, що ви підняли це питання. Просто я в цьому році почала вести власне предмет історію за новими стандартами, за новою програмою, і склалось таке враження, що ніби цілеспрямовано хочу зробити, щоб діти возненавиділи і мій предмет, і взагалі навчання. Дуже вас прошу, запросіть міністра освіти, щоб він відмінив ці нові стандарти. Це просто дебілізація освіти.
Дякуємо, пані Ольго. Відповідь після того, як ми почуємо друге запитання. Прошу вас, другий слухач або слухачка в ефірі.
Алло.
Так. Ми вас чуємо, так, прошу.
Добрий день.
Добрий.
Я хочу зробити предложення.
Алло? Щось зірвалося. Ну, нічого. Зоя Звеніцьківська особливо хоче відповісти. На...
Я не хочу, це не відповідь. В мене є прохання до пані Ольги, якщо вона нас продовжує слухати, приєднатися до нашої групи в Фейсбуці. Скоро в нас же буде сайт, і нам дуже потрібні враження вчителів, їх професійні враження від підручників за новою програмою. Ми не будемо там розповсюджувати ваше ім'я або з якої ви школи, але ми хочемо відгук від вчителів.
А назвіть так, же вас на цьому Фейсбуці.
А ми звемося «Батьківський контроль». Це в нас поки що сторіночка.
Або можна написати будь-кому з нас особисто на Фейсбуці Зою Звеніцьківській або Іванні Коберник. Щодо прохання запросити міністра Квіта з цього питання. Дивіться, яка історія. Якщо ви прочитаєте сам стандарт, а саме його результативну частину, тобто першу, там прекрасна європейська музика. Там і про те, що церква, верніше, школа відділена від церкви, має виховувати науковий погляд на життя. Там і толерантність, і демократичні цінності, і виховання вільної людини. Там все дуже прекрасне в першому абзаці написано. Всі жахи записані в програми. Тому зараз я тепер при новому міністерстві стала членом колегії Міністерства освіти. Сергій Квіт і Павло Полянський запросили мене. І у нас розглядалося питання, в тому числі на останній колегії, щодо внесення змін до програми з історії за 5-9 клас. Там була ж дуже гаряча дискусія, що треба з цим всім робити. Там, чесно кажучи, були досить косметичні зміни, але зауважень було набагато більше. Але що найголовніше? Було прийнято рішення колегію про продовження громадського обговорення щодо внесення змін в програми.
І відповідно,
пані Ольго, ви можете надіслати міністерству чи нам особисто пропозиції щодо внесення змін в програму, і ми передамо їх міністерству.
І вважатимемо, що громадське обговорення також відбувається, коли наші слухачі ставлять запитання Івані Коберни, які Зої Звеніцьківський. Зараз у нас ще дзвінок, ми беремо його. Прошу вас, ви в ефірі.
Добрий вечір. Дякую дуже за порушену тему. Хочу підійти до проблеми з іншого кінця, так мовити. Які цілі формулюються в цих програмах і чи винесені всі ці, м'яко кажучи, недоречності, власне, в контролі знань, в екзамени, в контрольні роботи? Чи можна почати, так мовити, чистити це все з іншого кінця і просто якось опускати от ці недоречності і вже під виходячи з завдань мети освіти, просто створювати нові підручники?
А хочете назватися, щоб ми знали, кому відповідатимуть наші гості?
Звуся Анна, маю двох маленьких дітей і з жахом все це слухаю. Нам до школи два роки залишилося.
О.
Треба вирішувати, що робити.
Зараз дізнаємось від Зої та Івани, чи ваш жах, ну, скажімо так, не виправданий, чи є надія його подолати. Зоя Звеніцьківська, Іванна Коберник, прошу.
Ну, ми все ж таки вважаємо, що риба гниє з голови, і ми намагалися, коли 3 роки тому починали цим займатися, ми були готові давати авторам тексти свої, пропозиції, зводити їх з письменниками, вони не реагують, плюс ви розумієте, як їх багато. Там, наприклад, 100 найменувань підручників для 5-6 класу зараз існує, там більше 100. Тобто ти не можеш перевірити їх всі, але ви абсолютно правильно сказали про мету освіти. освіти. Зараз розробляється закон про освіту, і де саме ця мета освіти має бути записана. У Європі, у світі, у розвиненому ця мета змінилася. Колись давно, в 19 столітті, за стандартами якого написані ці підручники, вчитель і підручник – це було світло в кінці тунелю, і більше іншого жодного джерела інформації і високих знань не існувало. Зараз все інакше. Відповідно, і завдання школи інакше. Школа повинна навчити дітей адаптуватися, дати засади соціальних відносин, навчити їх тому, що вчитися доведеться все життя, навчити їх шукати інформацію і самостійно вчитися. Якщо справді хоч щось з цього буде записано в новий закон про освіту, який зараз розробляється, то, звичайно, система піде швидше, тому що програми буде необхідно змінювати.
Це Івана Куберник із ОС Вінницьківська.
Я хочу порушити ще одну серйозну проблему, ну, до якої навіть батьки, яких турбує навчання їхніх дітей, ставляться досить так зверхньо. Справа в тім, що підручники написані таким чином, що ніби вважається, що у дітей є нескінченна кількість часу, який вони можуть затратити на навчання. Тобто, наприклад, як казала Іванна, наприклад, там вони вивчать колись про слона на зоології. А чому колись? Тобто в них є 1000 років, і вони будуть це вивчати. Жодних об'єднань знань не існує. 7 уроків в 5-му класі має бути за новими програмами. 7 уроків, тобто дитина в 10 років, якщо додати домашнє завдання, працює в день 10 годин. Мене дуже непокоїть, що навіть батьків це не турбує. Тобто вони віддають дітей до школи, дитина в 3 години мертва звідти виходить, і батьки задоволені, бо вона багато, мабуть, чого навчилася.
Та ще й має нести з собою отой підручник.
Ну, це просто не обговорюється, тому що третя наша подруга, яка цим займається, Оксана Косарєва, вона приділяє велику увагу щодо просування електронних підручників. Це ще інша галузь нашої діяльності, але автори підручників і всі чиновники дуже несхвально до цього ставляться.
А власне, чому дитина повинна вірити зоологу, що у слона немає ікла?
Ну так, бо вперше в 2-му класі їй же сказали, що вона іклами його.
Ну і крім того, там трутні несуть мед, і ще
Соловей ридає.
Соловей ридає, що він не має.
Ну, а ми ж знаємо, що ой тьох-тьох під тьох-тьох соловей щебече. А що стосується слона, то я от пригадую такий віршик: диво, диво, дивина, хвіст попереду в слона. Ти до жартів маєш хвіст. Це ж бо хобот, а не хвіст. Добігає кінця наша розмова з Іваною Куберник і Зоєю Звеняцьківською. Але перед тим, як розпрощатися з ними, ну, по-перше, дуже дякую за те, що ви справді приділяєте таку велику увагу питанню підручників для молодших дітей. Це стосується, зокрема, моїх онуків. А по-друге, а які у вас були улюблені предмети у школі? І на це запитання відповідають всі. Іванна Куберник.
У мене був улюблений предмет німецька мова і зарубіжна література.
Олександр Михельсон.
Історія і література, бо історію я знав, але на літературі мені дозволяли читати художні книжки, тому що всі вчителі знали, що хрестоматію я прочитав до початку навчального року.
Зоя Звеницьківська.
Історія і біологія.
Так, вже про слонів ви говорите не просто так. І про чаплю, до речі, ви згадали. Ну, у мене в Андрія Куликова улюблені були предмети української мови і літератури, незважаючи на те, що програма з української літератури була просто жахлива. Ну, я б сказав навіть так, що не предметом українська література була улюбленим, а те, що можна було прочитати поза цією програмою. І історія. Іванна Куберник, Зоя Звеняцьківська, дякую за участь у програмі, яку ведуть Олександр Михельсон і Андрій Куликов, видає до ефіру звукорежисер Оксана Столярчук. Нагадаю, це «Громадська хвиля», спільний проєкт «Громадського радіо» і «Українського радіо». А зараз будуть новини «Українського радіо» від Наталії Балюх. І ми зустрінемося з вами у прямому ефірі за 7,5 хвилин.